Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masihiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masihiy bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Boshqa shaharlardagi jamoatlar Quddus imonlilari foydasiga bir necha marta moddiy yordam jo'natishdi. Bu dalil bu jamoatga taalluqli bo'lgan, lekin bir-birini ko'rmagan odamlarning yaqin munosabatini isboti bo'lib hisoblanadi. Yuhanno havorilar bunday o'zaro munosabatlar va safar qiluvchi imonlilar qo'llab-quvvatlashi evaziga qurilgan asos sifatida boshqa masihilarga o'zaro sevgi haqida yozgan. Oxiri sajda qilish orqali Xudo sharafi, muqaddasligi va loyiqligi tan olinadi va qabul qilinadi. Yangi ahd mualliflari hamma sajda qila oladi deb hisoblagan ko'rinadi. Ular bizga dastlabki masihilar qanday sajda qilganlari haqida bir qancha namunalar keltirishdi. Shu narsa ravshanki, qutlug' kechida qatnashish sajda qilishning eng ajoyib ifodasi bo'ldi. Ular Isoni va uning gunohlarimiz uchun qurbonligini ibodat ila eslab Xudoga sajda qilishdi. Quddus jamoati qutlug' kechani birgalikda o'tkazish uchun nihoyatda kattalik qilardi. Shu tufayli imonlilar uyda sajda qilishardi. Shunga qaramay, Traoddagi imonlilar haftaning birinchi kuni non ushatish uchun xonachaga to'plana olardi. Karintdagi jamoat o'zining katta hajmiga qaramasdan qutlug' kechada birga qatnashish maqsadida yig'ilardi. Aynan ularning bu sirni suiiste'mol qilishi Paulusni ularga 1-Korintliklarga maktubida topish mumkin bo'lgan asosiy qonuniyatlarni tushuntirishga majbur qildi. Bitikda shuningdek, sajda qilishning boshqa namunalari ham keltirilgan. Misol uchun, Butrus ibodati va Paulus hamda Silaning qamoqda bo'lishi. Dastlabki jamoatda shunday hisoblash mumkinki, sajda qilish eski ahdda Muso va Davudda qanday bo'lgan bo'lsa, o'shanda tez bo'lib turadigan va o'z-o'zidan yuz beradigan edi. U hurmatlashning va ulug'lashning samimiy ifodasi edi. Sajda qilishga na vaqt va joy masalasida, na shakl masalasida qat'iy talablar talab etilmasdi. Dastlabki jamoatda sajda qilish vaziyatga mutlaqo e'tiborsiz holda Xudoda quvongan minnatdor yurak ko'rinishi edi. Hech kim bu xildagi sajda qilishni to'xtata yoki bas qila olmaydi. Dushmanlik muhitida masihilar na binoga, na ma'lum vaqtda, na oldindan ishlangan dasturga bog'lanmagan holda shundayin oddiy tarzda sajda qila olardi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.